Goeiedag lieve luisteraar. Baie hartlik welkom van my kant af ook by ons lekker program Die Bybel vir vandag. Ons is besig mos om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En daarom as jy vandag vir die eerste keer sou ingeskakel het, dan het jy niks verloor eintlik nie hoor. Jy klim as het ware net by 'n spesifieke bushalte op en jy kan saam met ons ry, dit duur so 4, 5 jaar in totaal om die Bybel deur te werk. Maar ons wissel dit af so nou en dan met 'n boek uit die Nuwe Testament, want ons sal onthou dat natuurlik in die Ou Testament is daar meer boeke 39 en in die Nuwe Testament net 27 boeke. Nou op hierdie stadium is ons besig met die boek Psalms. En as ek nou vir jou sê ons gesels vandag oor Psalm 89 met mekaar, dan moet jy in gedagte hou dat ons daarmee besig is aan die einde van die sogenaamde derde boek. Vir die mense wat gereeld luister, hulle sal natuurlik al weet, want ek weet ons onthou mos hierdie dinge, ne? Trek sommer so 'n bietjie jou been. Die Psalmbundel is ingedeel in 5 bundels in die Hebreëse teks. En ons is besig met die derde bundel op hierdie stadium, dit strek van Psalm 73 tot aan die einde van Psalm 89. Nou ek gaan nie die hele Psalm 89 vandag behandel nie, want ek wil graag nog oor 'n sekere aspek wat in die Psalm genoem word met jou gesels. So ek gaan net so min of meer die helfte van Psalm 89 doen. Maar ons is dus besig, begin vandag, met die laaste Psalm uit die derde Psalmbundel. Nou goed, ter agtergrond van Psalm 89, eers 'n paar algemene opmerkingkies. In hierdie gedig van Ethan, so word dit genoem, dat dit 'n gedig is van Ethan, die Estragiet. Nou, in hierdie gedig van Ethan word nou verwys na God se liefde en ook van sy verbondstrou teenoor koning Dawid. Hy verwys spesifiek waarskynlik na die verbond wat die Here met Dawid gesluit het en dan die ontrou van die Davidiese koningskap. En daarom het ek gesê gaan ons die Psalm so in twee gedeeltes met mekaar bespreek. Dit sluit uiteindelik af, ek noem dit maar net so lank, maar ek gaan volgende keer eers daarmee afsluit. Die Psalm sluit uiteindelik af met 'n lofuitspraak in vers 53. Miskien moet ek dit net so lank vir jou lees. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen. Ja, amen. En dit sal dan soos by elkeen van die 5 Psalmbundels wat met 'n lof opmerking afsluit, lof uitspraak moet ek miskien liewer sê afsluit, sluit Psalm 89 ook met so 'n lof uitspraak af. Maar daarby gaan ek eers in die volgende program kom. So kom ons begin dan, ons kyk na die teks vers 2 tot by vers 11 van Psalm 89. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade. Sy trou verkondig aan komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou van altyd stand in hemel en op die aarde. Nou, liewe luisteraar, ek wonder nou of dit van jou of van my ook waar is. Is ons altyd besig om die lof van die Here te besing? Vertel ons vir ander mense sommer so in die omgang, die doodgewone omgang van elke dag se lewe, van sy wonderdade en van sy liefdesdade, wat ook in ons lewe neerslag vind van sy kant af. Is ons ook besig om, soos hierdie vers 2 sê, sy trou te verkondig aan komende geslagte? Nou ek weet nie hoe oud is jy nie, luisteraar. Dalk is jy 'n jong persoon, maar miskien het jy al kinders, miskien het jy al klein of selfs agterkleinkinders. Is jy besig om die trou van die Here te verkondig aan die komende geslagte? Die Psalme sê in vers 3, ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir my altyd stand in hemel en op aarde. Nou hierdie trou van die Here is een van die min standvastige dinge wat jy en ek in hierdie lewe mag weet. Dat God se trou vir altyd vas staan. Ons hoef nooit wat ons omstandighede ook al is, daaraan te twyfel nie. Nou hier is een woordjie wat ek nou uitlaat, omdat hier sprake is van in die hemel en op aarde in die laaste sinnetjie van vers 3, want ek wil net nou so 'n bietjie met jou spesifiek oor hierdie gedagte van die hemel gesels. Daarom wil ek eers die Psalm klaar doen. Kom ek lees nou verder van vers 4 af. U het gesê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid, en daar kry ons spesifiek die persoon dan vermeld met wie die Here die verbondsooreenkoms aangegaan het. Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd, en jou trou in elke geslag laat standhou. Nog 'n keertjie die gedagte van die hemel, in vers 6. Die hemel loof u wondermag, Here. Die hemelinge loof u. Wie in die hemel kan met u vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontzag. Hy is magtig, gevrees onder hulle almal rondom hom. Here, almagtige God, wie is soos u? U krag is groot, Here. U trou is oral. U heers oor die onstuimige see. As sy golwe opstaan, laat u hulle bedaar. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Deur u groot mag het u u vyande uitmekaar gejaag. En dan sê vers 12: Aan u behoort die hemel, aan u behoort die aarde, die wêreld en alles daarin. U het alles gemaak. Nou oor hierdie eerste klompie verse wil ek eers so 'n bietjie met jou gesels voordat ek oor die hemel begin praat wat ek beloof het om te doen. Nou luisteraars, volgens Psalm 132 wat ons nog sal behandel, se 18 verse, het die Here met Dawid 'n verbond gesluit. Nou hierdie Psalm waarmee ons nou besig is, naamlik Psalm 89, sluit baie nou daarby aan. En die woorde soos byvoorbeeld liefdestrou in vers 2 en ook die woordjie trou hier in vers 2 is niks anders nie as wat ons noem verbondsteologie. Met ander woorde, wanneer 'n mens in die Ou Testament van die verbond lees, lees jy gewoonlik ook van die liefdesdade van die Here. Lees jy van die trou van die Here. En so het hierdie soort terme bekend geraak deur die eeue as verbondsterminologie. Vers 4 sê byvoorbeeld ook baie uitdruklik: Ek het 'n verbond gesluit met Dawid. Daarom lyk dit vir ons asof Psalm 89 'n baie spesifieke konteks het. As hier nou gepraat word spesifiek van die verbond wat die Here met Dawid gesluit het in vers 4, dan herinner dit ons natuurlik aan die verbond wat die Here met gesluit het met Dawid in 2 Samuel 7. En ek het al in die verlede vir jou so 'n bietjie daarvan vertel en ek wil dit nou nie graag herhaal nie, daarom net so 2 of 3 fasette daarvan. Daar het 'n hele groep mense in daardie tyd van die geskiedenis ontstaan wat gesê het, nou maar kyk, die Here het met Dawid 'n verbond gesluit, 'n verbond wat standhou tot in alle tye. En dan as die voordele van die verbond wat vir Dawid genoem is in daardie gedeelte gelees word, dan sal jy sien dat die Here onder andere vir hom gesê het, daar sal nooit iemand ontbreek vir jou op jou troon nie. Jy sal met ander woorde 'n nageslag hê. Dan verstaan ons dit so, liewe luisteraar, dat die Here Jesus wat gebore is, 1000 jaar nadat Dawid op die troon gekom het, nê? Want dit word bereken dat Dawid op die troon gekom het in Jerusalem in die jaar 1010 voor Christus. Met ander woorde, dit was eers in ronde syfers, dit was eers 1000 jaar nadat die verbondsbelofte aan Dawid gegee is dat Jesus gebore is in Bethlehem. En omdat ons Jesus sien en aanvaar as die beloofde Messias, was daar dus 'n periode van 'n hele 1000 jaar en het in hierdie 1000 jaar die verbondsteologie ontwikkel en het die Jode in die toekoms eers 'n Messias begin verwag. Nou in terme van hierdie verbond word daar 'n blywende koningskap aan Dawid beloof. En dit is waarna verwys word natuurlik in die 5de vers hiervan ons Psalm 89. Ek lees dit weer. Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou. Nou luisteraar, dit spreek natuurlik vir sigself. dat selfs koning Dawid nie 'n fisiese nageslag in hierdie wêreld vir altyd het nie. Daarom is die koms van die Here Jesus vir ons so wonderlik, want hy het uit die hemel gekom. Die Here Jesus het nie ontstaan toe hy gebore is in Bethlehem nie, en ek sê dit met baie groot respek. Hy het altyd bestaan. Sy geboorte in Bethlehem was net sy fisiese, sy aardse verskyning, maar die Here Jesus het van tevore ook altyd bestaan. En in daardie sin kan 'n mens dus baie beter kyk na 2 Samuel 7 as daar vir hom by monde van die profeet Nathan beloof is dat hy 'n blywende koningskap sal hê. Jy sien, so verstaan ons ook die skakeling tussen Ou en Nuwe Testament, dat dit nie twee testamente is wat los staan van mekaar nie, maar hulle sluit by mekaar aan. En daarom sê ons dat die belofte wat die Here gegee het aan Dawid by monde van Nathan in 2 Samuel 7 eers sy hoogtepunt bereik het in die koms van die Here Jesus Christus by die aanvang van die Nuwe Testament. Nou uit die loflied wat nou volg, ek gaan nou nie oor die loflied al vandag praat nie, maar ek wil net vir jou sê waar gaan die res van die Psalm heen. Uit die loflied wat volg, blyk God se almag dan in sy skepingswerk, byvoorbeeld van die natuur en ook in die geskiedenis. Die tema van hierdie loflied is God se wondermag. Ons het dit reeds raak gelees by die 6de vers. Die hemel loof u wondermag, o Here. Met ander woorde, daar is niemand soos die Here nie, selfs nie die hemelwesens na wie verwys word in vers 7 nie. Almal het dus vir God ontzag, sê vers 8, want hy is die allerhoogste. Hy is die almagtige en daar is niemand soos hy nie. Luisteraar, het jy opgemerk, die Here se onvergelyklikheid met enige ander persoon of enige ander skepsel word 3 keer vermeld in vers 7 tot vers 9, want die Here is nie 'n skepsel nie, jy sien? Die Here het altyd bestaan deur Jesus Christus. Hy het maar wêreld toe gekom op 'n bepaalde punt in die loop van die wêreld se geskiedenis. Selfs die see en die ontembare seemonsters val onder God se jurisdiksie, volgens vers 10. Seemonsters was natuurlik in die antieke tyd 'n simbool van krag. Die groot seemonster Rahab, ons skry ook die naam in Jesaja 51 vers 9 en ook in Job 9 vers 13. Die groot seemonster is deur die Here verslaan. Ons lees dit ook hier in Psalm 89 vers 11. U het die monster Rahab verbrysel. Hy is verslaan. Nou wil ek dadelik ook sê, luisteraars, ons moet onthou, Rahab was ook 'n beeld van ou Egipte. En daarom word die oorwinning oor die vyande, met ander woorde die uittog en die tog deur die Rietsee, word al daardie oorwinnings aan God toegeskryf. Na sy geestelike ervaring op Sion in die tempel, kan die psalmis dus nie anders nie as om sy belydenis uit te spreek. Nou dit gaan begin by vers 13, maar ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, want ek wil afsluit met vers 12. Aan u behoort die hemel, aan u behoort die aarde, die wêreld en alles wat daarin is, u het dit alles gemaak. Nou luisteraars, ons het natuurlik daardie gedagte ook al gekry in Psalm 24 vers 1, waar daar staan die aarde en alles wat daarop is, behoort aan u. Die rede hoekom ek met vers 12 afsluit, is omdat hier nou meer as een keer in Psalm 89 tot op die stadium alreeds vermelding is van die hemel. En ek wil baie graag met jou 'n bietjie daaroor gesels, luisteraar, want dit het al baie in die verlede aanleiding gegee tot misverstand. Wat verstaan jy onder die hemel? Het jy al bietjie daaroor gedink in die verlede? Jy sien, liewe luisteraar, die letterlike betekenis van die Hebreëse woord wat in die Ou Testament voorkom en wat ons met hemel vertaal, is nie heeltemal seker nie. Interessant, né? Net soos byvoorbeeld ook in Akkadies, is daar ook in Hebreëus die uitdrukking die hemel en die aarde. En dit is gewoonlik 'n aanduiding van alles wat bestaan. Met ander woorde, wat jy en ek in ons tyd nou sal beskrywe as die heelal. Byvoorbeeld, gaan kyk maar in Genesis 1 vers 1 of Esra 20 vers 11. Ag, as so baie verse, gaan kyk in Jeremia 23 vers 24. Let dus nou op, liewe luisteraar, dat ook die nie-Israeliete volgens 'n paar van hierdie teksverse wat ek nou vir jou gesê het, en daar's natuurlik baie ander, die uitdrukking gebruik en dus geken het. Byvoorbeeld ook iemand soos Melchisedek en Hiram en die koning van Tyrus. Dit is dus mense wat geweet het van hemel. Wat nou presies die inhoud was wat hulle aan die woord toegeken het, dit kan ons nou nie altyd met groot sekerheid sê nie. Die woord hemel kom naamlik in die Ou Testament voor in die betekenis van uitspansel. Gaan kyk maar in Genesis 1 vers 8. Nou aan daardie uitspansel het God die son en die maan en die sterre gestel, volgens Genesis 1 vers 14 tot 19. Jy en ek dink dikwels aan die plek hemel as 'n geografiese plek waar God sou woon. Maar dit word nie in die Bybel gesê nie. Nou, hierdie sterre en ook die wolkehemel word natuurlik ook nou herhaaldelik in die Ou Testament vermeld. En daarmee word dan gepraat van dit wat ons met ons fisiese oë kan sien, soos byvoorbeeld die sterre aan die uitspansel, wanneer die Here in Genesis 15 daarby vers 5 vir Abraham sê, jou nageslag sal wees soos die sterre aan die see. Jy kan ook kyk daarvoor in Genesis 22 vers 17. Behalwe daardie gebruik van die woordjie hemel, word die woord ook gebruik as die woonplek van God in die Ou Testament. Byvoorbeeld, die engel van God of die engel van die Here, en ek het 'n vorige keer, onthou ek baie goed met julle daaroor gepraat, vir jou gesê daardie uitdrukking die engel van God of die engel van die Here is 'n term wat soms ook gebruik word vir God self. Nou, ons lees in die Bybel, in die Ou Testament byvoorbeeld, dat die engel van die Here roep van die hemel af na Hagar en Abraham toe. Gaan kyk maar in Genesis 21:17 of Genesis 22 vers 11 byvoorbeeld. In die hemel is die troon van die Here, sê Psalm 11 vers 4. En dit was dus 'n afbeelding van hoe heerlik die Here is. Dit was nie om te sê daar staan letterlik ergens in die hemel gewelf 'n troon nie. Maar dis 'n term wat gebruik word as die plek. Nou is ek bang om te sê die woordjie plek, luisteraars, want dan dink ons naderhand aan 'n geografiese plek. Terwyl die Here Jesus in Johannes 4 daarvan die 24ste vers af vir die Samaritaanse vrou sê God is gees. So ons moenie dink aan God wat 'n fisiese liggaam of 'n oog of 'n arm of 'n hand het soos jy en ek nie. Die Bybel praat met ons oor die Here en ook oor die hemel op 'n mensvormige manier. Met ander woorde in terminologie, woorde wat jy en ek sal verstaan. Daarom kry ons ook byvoorbeeld later in die geskiedenis van Oud-Israel die uitdrukking van die tabernakel, later ook die tempel, wat dan ook afbeeldings sou wees van die hemel as woonplek van God. Nou dit word reeds aangedui vroeg in die geskiedenis van Oud-Israel, toe daar nog nie 'n geboude tempel was nie, maar toe hulle 'n tentheiligdom gehad het. Gaan kyk maar in Eksodus 24 vers 8 of ook Eksodus 26, ek meen daar van die eerste versie af. Maar dit word veral vir ons duidelik, liewe luisteraar, wat die Nuwe Testament hieroor sê. As 'n mens kyk na Handelinge 7 vers 44 of ook van vers 48 af, luister. Maar sou God werklik op die aarde woon, staan daar. Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het, wat Salomo se presiese woorde was in 1 Konings by die 8ste hoofstuk vers 27. Met ander woorde, daar was reeds in die Ou Testament 'n vaste wete, hoewel die Ou Testamentiese gelowiges die uitdrukking dat die Here in die hemel woon geken het. het hulle nie die tempel wat hulle gebou het gesien as sou die Here uit die hemel kom en in hierdie aardse gebou van hulle kom woon nie. Daarom die uitdrukking hoogste hemel beteken min of meer iets soos die mees hemelse hemel. Miskien selfs die hemel in sy geheel. Nou eersgenoemde betekenis, luisteraars, is meer waarskynlik. Ons lees byvoorbeeld van die lied van die liedere. As 'n mens die boek Hooglied oopmaak. Ons kom dit nie agter in die Afrikaanse teks nie, want ons het dit vertaal as Hooglied. Maar in die Hebreëse teks staan daar Shira Shirim, die lied van die liedere. Met ander woorde, die beste, die mooiste, die allerhoogste lied wat ons kan voorstel is hierdie boek, die boek Hooglied. Shir HaShirim. En dan weet ons, dit is nie die bedoeling nie. Hooglied wil maar net sê, die woord Hooglied, die skoonste lied. En so sal jy weet, noem ons byvoorbeeld ook die Bybel. Ons sê dit is die boek van die boeke. Die hemel is dus die plek waarheen Elia opgevaar het volgens 2 Konings 2 vers 11. Dit is ook die plek waar die gevalle engele, met ander woorde die bose geeste, hulle af en toe tussen die heilige engele vertoon, voor God verskyn, selfs hulle opdragte en hulle verbiedinge van die Here ontvang volgens 1 Konings 22 van die 19e vers af. Nou mag jy my vra, nou Brian sê dit nou vir ons in 'n paar sinne. Ons kan dit alleen doen as ons ook kyk in die lig van die Nuwe Testament. Want die Bybel vertel vir ons op verskillende plekke dat die hemel die plek is waar die engele tuis is. Byvoorbeeld Matteus 18 vers 10. Christus daal byvoorbeeld ook uit die hemel neer. Johannes 3 vers 13. En nadat hy sy werk volbring het, vaar hy weer op na die hemel toe. Volgens Handelinge 1 vers 11. In die hemel bied Christus dan die offer vir sy bloed aan sy Vader. Hebreërs 9 vers 12. Dit wil dus sê, liewe luisteraar, aan die einde van die tyd wanneer die Here weer terugkom na die aarde toe uit die hemel om die lewende en die dooies te oordeel, dan kom hy om te oordeel, Matteus 24 vers 30. En daarna sal die hemel as woonplek van God verbygaan en sal die woonplek van God en die engele by die mense wees op die vernuide aarde volgens Openbaring 21 vers 3. En daarom het ek al van tevore vir jou gesê, ons lees nêrens in die Bybel dat ons na ons dood na 'n geografiese plek die hemel gaan wanneer ons sterwe nie. En ons lees nêrens in die Bybel dat God op 'n geografiese plek die hemel woon nou nie. God is 'n geestelike wese. Die hele term hemel dui dus nie op 'n plek fisies en aards en geografies waarheen ons gaan nie. Die meeste wat ons dus kan sê is die hemel is waar God is. En ons weet nie waar dit is nie. Uiteindelik wanneer die tye opgerol sal word soos 'n tentdoek soos die profeet Jesaja sê en die Here Jesus terugkom na die aarde toe, dan sal die aarde herstel word tot die hemelse paradys wat dit van tevore was. Dan kom die Here by ons woon op die nuwe aarde. Daarom ken jy daardie pragtige lied. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Ek groet jou dus op hierdie wonderlike positiewe noot. Jesus kom weer en hy kom onder ons woon op die nuwe aarde. Tot volgende keer dan. Totsiens.